В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви також можете дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Українські реформи, децентралізація, ефективність роботи українського парламенту. Про все це говоримо сьогодні в ефірі з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом. Вітаю, пане Володимир.
Вітаю вас.
Прийшли до нас. І хочу почати нашу розмову з повідомлень, які буквально ось в ці хвилини з'явилися, але які є досить важливими саме з точки зору майбутньої активності парламенту. Прийшло повідомлення, що може відбутися зустріч нормандської четвірки, що можуть прискоритися виконання мінських домовленостей. Про це сказав президент Франції Оланд. Разом із цим були повідомлені, що мінські домовленості можуть навіть бути відкладені на наступний рік. Про це теж говорили. І от якщо дійсно виконання мінських угод буде прискорено таким чином, зустрінуться лідери, ухваляться якісь рішення, це так чи інакше буде відзеркалюватися на майбутньому розгляді української конституції, адже за мінськими угодами її треба змінювати до 31 грудня 2015 року.
Одразу можу сказати про те, що українська конституція чи зміни до неї 99% складаються з децентралізації влади реальної в Україні, передачі повноважень на місця і створення заможних громад. І 1% є пункт про особливості місцевого самоврядування, які підміняють чимось постійно і нав'язують нам якийсь особливий статус. Мова йде про тільки про те, що...
Ну, це, звісно, те, що є в мінських домовленостях.
В мінських домовленостях є те, що має бути виконано пункти, пов'язані з тим, щоб звільнити заручника, відвести зброю, відновити контроль. Якщо проводити вибори місцеві, то тільки за українським законодавством, які будуть визнані в світі. Там фактично є кроки, як врегулювати цю ситуацію, відновити територіальну цілісність і прогнати ворога на територію, звідки вони прийшли, Російської Федерації. Тому, що стосується Конституції, я наголошую на тому, це питання децентралізації, це насправді так. А також є особливості місцевого самоврядування, які очевидними є застосуванні для відновлення нормального життя на території. А після всіх демократичних процедур, про які я сказав, і очевидно, треба відновлювати Донбас, потрібно певні особливості в окремих районах Донецької, Луганської областей проводити, які піддаються сьогодні окупації і терору.
Я це питання задав саме тому, що після ухвалення цих змін в першому читанні ви говорили, що цього року може і не відбутися остаточна зміна основного закону.
Ці зміни потрібні Україні і українцям. Ці зміни потрібні територіальним громадам. І я розумію, кому не потрібні ці зміни. Ці не потрібні зміни олігархам, чиновникам, тим, хто завжди намагався приватизувати владу. Сьогодні Конституція дає можливості безповоротної деузурпації влади, децентралізації влади, деолігархізації, якщо хочете, тому що буде змінена абсолютно структура економіки в нашій державі. Це базовий рівень буде саме малий, середній бізнес, який у всіх нормальних країнах, цивілізованих, нецентралізованих, успішних, дорівнює там 70-80%, а у нас 12-14%, а всім іншим править олігархат. Насправді, очевидно, є те, що ми протистоїмо старій системі. Ми створюємо нову європейську систему. Ми боремося з нашим пострадянським минулим. Ну, так, це є. Але очевидно, що є плюс в цьому, що врешті-решт ми проведемо одну із ключових реформ, яка дасть відповідь на інші реформи, на інші зміни.
Ви знаєте, я провів тут кілька ефірів по децентралізації в Україні, в цій студії, і я помітив, що величезна кількість людей, яка занепокоєна політичним процесом, вона не довіряє саме децентралізації. Людей складається враження, що децентралізація призведе до появи такої великої кількості латифундів феодальних, тому що вона вважає, що передача грошей на місця при відсутності реального контролю населення за місцевою владою може тільки погіршити стан тих чи інших регіонів.
Насправді,
які запобіжники?
Насправді, якщо почитати уважно Конституцію, не всі читають уважно зміни до Конституції, на превеликий жаль. Ну, приведу два приклади. Ми пишемо, значить, в діючій Конституції написано, що спеціальний статус міст визначається законом. Це є спеціальний статус і це діюча Конституція. Ми ж говоримо про те, що цей пункт Конституції ми вилучаємо з Конституції, щоб не доводити до будь-яких федералізацій. Натомість з'являється пункт про те, що місцеве самоврядування здійснюється відповідно там з певними особливостями. Тобто, якщо уважно почитати Конституцію, там дуже чітко написано, що базовим рівнем місцевого самоврядування є не регіон, не область. на який може засісти цар, а місцева громада. І це є дуже важливо. Хотів би призвести, сказати про те, що, очевидно, нам потрібен діалог. Я все буду робити для того, щоб навіть ті політичні сили, які не брали участь у голосуванні, все ж таки переконати у цьому. Я думаю, що ми відкриємо очі. У нас не буде за душею щось такого, що заважає нам проголосувати, ну, щось таке підкилимне, то завжди ми зможемо знайти порозуміння і вийти на те, щоб в цьому році проголосувати 300 голосів. А саме в частині децентралізації я в це вірю і буду докладати зусиль, я відкритий до діалогу. Я вважаю, що ми маємо тут демонструвати зовсім нову, якісну політичну культуру, в тому числі і політичну культуру, політичного діалогу.
Тут ви говорите про 300 голосів, але
голосування... Я говорю про 300.
Голосування по Конституції призвело до того, що зменшилася на одну фракцію коаліція, а представники деяких фракцій, які залишилися в коаліції, говорять про те, що вони в будь-якому разі не будуть голосувати за конституційні зміни. Тут виникає питання взагалі ефективності роботи коаліції, який не має розуміння по принципових питаннях майбутньої країни. Як вона взагалі працюватиме, який механізм узгодження інтересів?
Потрібно виконувати коаліційну угоду. І ви бачите, що я не думаю, що саме зміни до Конституції за основи, які були проголосовані, я ще раз підкреслюю це, могли бути причиною зменшення коаліції на одну фракцію. Мова йшла, напевно, про інше. Цей задум, напевно, був і раніше, але ну, потрібен був якийсь, напевно, привід для того, щоб це остаточно вирішити. А таким привідом могло стати що завгодно. Ну, в даному випадку була використана Конституція. Хоча я вважаю ще раз, підкреслюю, що в рамках коаліції є великий потенціал нормальної якісної роботи. Зрозуміло, що є різні погляди і не треба монополізувати комусь із фракцій право на особливу істину. Зараз, після того, як партія Ляшка вийшла з коаліції, повстає питання про нового координатора. Я маю надію на те, що буде визначений координатор коаліції, який зможе ефективно побудувати цю роботу. Я, принаймні, як голова Верховної Ради, все буду робити для того, щоб допомагати такій людині вибудувати ефективну роботу. Хочу підтвердити, що колеги пропонували мені очолити, бути координатором коаліції. Але зрозуміло, що голова парламенту, він не може бути координатором коаліції з багатьох причин. І основна з них, що є весь парламент, який потрібно модерувати роботу якого, і намагатись максимально конструктивно побудувати взаємодію всіх представників парламенту, зокрема і позафракційних.
044-490-30-74 – це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. От в врахуванні інтересів депутатів, мені здається, важливо те, щоб враховувалися інтереси, от, умовно кажучи, міноритарних фракцій, які існують в коаліції, тому що є дві великі фракції. І, в принципі, якщо говорити про більше голосів, вони можуть вирішувати всі питання в ситуативній більшості. І це, звичайно, впливає на те, як депутати ухвалюють рішення.
Знаєте, коли, можна сказати, я бачив в роботі коаліції за останній період часу дуже багато різних випадків, коли невеликі фракції коаліції ставили питання достатньо принципово, і це підтримували більші фракції, і навпаки. Це процес. Безперечно, я підтримую те, що ми маємо демонструвати абсолютно нову політичну культуру. Має бути нормальний, якісний діалог. Не істерія, не ультиматуми, а нормальний діалог всередині коаліції. Наприклад, в тому числі і по дуже важливим питанням. Наше попереду є дуже багато реформ. От наступний пленарний тиждень, він має бути відзначений тим, щоб саме на ньому були прийняті рішення по підвищенню соціальних стандартів, по індексації зарплат і інших соціальних виплат. Це є важливим питанням. Воно потребує консолідації? Потребує. Очевидно, що нам потрібно буде дуже швидко приймати рішення. Ми зараз, от я сьогодні говорив з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, про те, що ми дуже чітко скоординували, сьогодні понеділок, у нас наступний тиждень, наступний вівторок пленарний, що ми дуже чітко скоординували нашу роботу Кабінету міністрів парламенту для того, щоб максимально провести всі необхідні обговорення до моменту голосування, для того, щоб депутати мали час ознайомитися з відповідними рішеннями і ухвалювати їх спільно. Те ж саме стосується і питання поєднання роботи Кабінету міністрів з профільними комітетами. Нам є тут над чим працювати. І наше завдання сьогодні – максимально створити якісну платформу для напрацювання рішень голосування в тому числі і на наступному тижні. Тобто пенсії, зарплати і соціальні показники будуть питанням номер один наступної сесії. Зараз ми маємо це зробити, бо на сьогодні ще не надійшов цей проєкт закону до парламенту. Очевидно, я думаю, що завтра до кінця дня він вже може зайти в парламент і там бути опрацьований. Окремо хочу сказати, що сьогодні мав розмову зустріч з виконавчим директором Міжнародного валютного фонду пані Лагард, яка повністю підтвердила те, що ми достатньо непогано провели роботу щодо реформи змін, але попереду ще дуже багато завдань. Але що для мене було дуже важливим? Пані Лагард сказала одну річ, що реформи, економічні реформи, мають завжди кореспондуватись з соціальною підтримкою людей, з виконанням соціального контракту.
З тим, що, я сподіваюся, ви зробите наступного тижня.
По відношенню до людей. От це ми маємо зробити в наступному тижні. Я вважаю, що розуміння Міжнародного валютного фонду, що з одного боку реформи і певні оптимізації там ресурсів мають бути напряму пов'язані з тим, щоб підтримувати людей. Їм сьогодні дуже і дуже важко, і це питання є надзвичайно важливе.
Давайте послухаємо дозвонювача, він нас чекає. Будь ласка.
Алло, добрий день.
Так, да, доброго дня, як кажуть.
Значить, у мене запитання до пана Гройсмана. Скажіть, значить, спочатку ремарочку, алло.
Тільки давайте швидше енергійно.
Значить, енергійно, значить, у мене таке питання, дивіться. 32% з усіх виборців підтримало президента на виборах. Значить, 35% коаліції за даними Центральної статистичної комісії України. Якщо, як казати, вас більшість людей не підтримала в Україні, а закони інші, нормативні правові акти повинні, в тому числі закон про вибори президента і, значить, Верховної Ради, повинні відповідати Конституції. Джерелом влади є народ. І більшість народу
чекайте,
не підтримує.
Чекайте, питання зрозуміло. Уточні, я не знаю, це арифметика. Він, слухач, рахує кількість підтриманих від кількості виборців. Я навіть не вважаю, що так, ми зайдемо до того, що взагалі у нас не може бути...
Можу сказати наступну річ.
Да, тобто, законодавчі влади.
Єдиний демократичний процес – це вибори. Люди висловлюють свою позицію і підтримують тих чи інших кандидатів, і безперечно, і програми в тому числі. Ми з вами зацікавлені у тому, щоб до влади приходили сили, які здатні об'єднуватись, на мій погляд, от моє глибоке переконання. Я вважаю, що це мають бути європейські цінності, європейська інтеграція, побудова системи, яка дозволить якість людей змінити і підвести до європейського рівня. Те, що ситуація в Україні була дуже і дуже запущена, і багато є викликів надзвичайно серйозних, в тому числі і питання війни, військових дій з боку Російської Федерації, військової агресії частини окупації, високий рівень корупції. Це все потрібно побороти. І тут ми маємо бути всі з вами єдині.
Знаєте, тут є величезне питання, що розподілу влад, правда? Щоб виконавча, законодавча і судова влада не були пов'язані між собою в такий вузол, який вони пов'язані були за часи Януковича. І тут я б не сказав, що я бачу такий реальний розподіл. Який
я вам скажу, розподіл має бути тільки в єдиному. Те, з чого ми з вами починали, децентралізація влади, це фактично механізми деузурпації на майбутнє. Влада належить народу України, я повністю тут підтримую слухача. Тут в який спосіб? Прийти раз в 5 років проголосувати за Верховну Раду і потім дивитись, як вони працюють там вдало чи невдало? Ні. Треба передати максимальне повноваження вниз, щоб максимальна якість життя залежала не від центральних кабінетів, а на місцях. І це можливо зробити. Я завжди наголошую і підкреслюю. Я спираюсь тут на власний досвід. Я 8 років був міським головою. Я знаю, як відбувається життя на території. І нам вдавалося в Вінниці робити багато різних реформ, які навіть були всупереч системі. Зараз треба змінити систему у всій Україні, щоб всі отримали можливості створити заможні громади, розвивати освіту, охорону здоров'я, інфраструктуру, створювати робочі місця. Це все проходили європейські країни. І ми маємо це зробити. Можемо ми це зробити? Я переконаний, що можемо. Але якщо ми будемо рухатись зі сторони в сторону, і дуже швидко робити певні висновки, я думаю, що ми тоді будемо перетворювати більше рішень на хаос, на хаотичні рішення. І це є проблема. Дуже важливо те, що ми сьогодні говорили з виконавчим директором Міжнародного валютного фонду, те, що загрожує серйозний популізм. Хочемо ми в це вірити чи ні. Я теж вважаю, що люди мають отримувати високу заробітну плату. Я теж вважаю, що
це потрібні бути кошти держави.
Я теж вважаю, що люди мають сплачувати мінімум за комунальні послуги. Я теж вважаю, що все у всіх має бути. Так, я дуже хотів би це зробити. Але я ще жодного разу не чув, от жодного разу, може ви мене поправите, ви більше маєте досвід в аналізі політичної ситуації, може ви мені просто поправите і скажете, хто із популістів хоч один раз в історії нашої держави провів системні зміни, які дозволили забезпечити не сьогодні виплату тисячі, а забезпечити таким чином, щоб ця тисяча або тисячі виплачувались десятки років.
Популізм тому існує, що він не передбачає системних змін.
А давайте я вважаю, що популізм – це хвороба.
Послухаємо ще нашу слухачку. Вітаю.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Я хотела бы задать Владимиру Гройсману личный вопрос по поводу судьев. Вот у меня, значит, судья Чернышенко в сговоре с судьей Полосенко, судья Жилепа и судья Рейнард украли у моего ребенка квартиру.
Давайте, чтобы мы не перетворювали це на такі речі, я пропоную вас, щоб наші мої колеги записали ці всі ваші скарги. І ми передамо це Голові Верховної Ради після ефіру, щоб він це зайнявся не під час цієї розмови, а адресно і реально, як депутат парламенту. Давайте ми все ж таки депутатську роботу залишати депутатською роботою. Я чому вас питав про вплив? От ситуація, коли президент є неформальним лідером найбільшої фракції парламенту, яка реально впливає на коаліцію, чи не є це в результаті підміною функції в владі? Коли президент може вплинути на парламент, на уряд, і в нього є ще неймовірні обов'язки по вирішенню питань зовнішньої політики країни, як сьогодні ще й військової політики.
А дивіться, я хотів би...
А це парламентсько-президентська республіка.
Я хотів би зазначити, що, ну, наприклад, візьмемо європейські країни, в яких парламентські республіки, да, де є... Прем'єр-міністр, наприклад, той, який очолює виконавчу владу і має повноту влади, є представником тієї чи іншої політичної сили. І президент може бути представником тієї чи іншої сили. Це ніяким чином не впливає на певні розподіл функцій. Саме головне, тут же ж не питання, хто скільки має фракцій. Тут питання відповідальності. Загальнонаціональний лідер, який обраний як президент України, несе повну відповідальність того, що відбувається в країні. Уряд є походженням від коаліції на більшості українського парламенту. Взаємодія президента, уряду, Верховної Ради є ключовим питанням щодо відповідного якісної роботи. А якщо ми говоримо про інші речі, то якщо б це була, наприклад, там, президентська форма правління, від якої добровільно відмовились, ну, вже після Революції Гідності, я маю на увазі парламент зробив.
Ну, добровільно, зміни. Повернулися до парламент, реального законодавства.
Парламент, так, зробив цю історію, повернув її до того моменту, коли її узурпував Янукович. Фактично відновили справедливість. Да? Тобто сьогодні так передбачено, і це право виборця обирати ту чи іншу силу. Навпаки, я вважаю, що це додає відповідальності, тому що персональна відповідальність, вона завжди вища, ніж колективна.
От остання хвилина нашої програми. Я хотів вас запитати от про довіру саме. Чи не вважаєте ви, що сьогодні владі потрібно все ж таки здійснювати певні зусилля, щоб повертати собі довіру суспільства?
Вважаю. Я вважаю це пріоритетом номер один, тому що ключове те, що може тобі дати можливість робити зміни і реформи, це довіра людей. Знову ж таки, спираюсь на свій власний досвід. Будучи міським головою, обраний в другий раз в 2010 році, я отримав 77% підтримки городян. Це давало мені можливості робити зміни, робити перетворення і, як показує сьогодні досвід, робити їх успішно разом з людьми. Дуже важливо, щоб влада була не тільки на виборах спільно з людьми, а щоб влада і далі рухалась в одному напрямку і реалізовувала наміри і погляди людей. Тоді буде успіх. Якщо влада щось робить своє, а люди хочуть іншого, це завжди прірва, яку неможливо компенсувати за будь-що. Тому дуже важливо, щоб повертала влада довіру і цю довіру виправдовувала конкретними діями. Це принципово.
Дякую. Нагадаю, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру був голова Верховної Ради України Володимир Гройсман. Ефір це провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить.